trulínbinda. Myndin á vinstru síðu. Línbinda stórvaksin planta sum kann vera 1 meter hø, men vanliga hon 25-30 cm hø. Vanligt lok og veksur særliga í eplaveltun og open ekrun. Open ekra velta sum ári fyrir var brukt til eple ella røtur. Blómunar gular að líti og veksa og klasa. Blöin stór og blágrön. Þeir nýjar og hæl ella fjævur dælt við stórun enda blægi og hært. Óvaru blöin avlong ella voknvaksin og blæfótrun veksur kring leggin við síja blægi gröpt leggin. Línbinda upphavsplanta til förska rötur og turnips.